Startautisko notikumu apskats. Vasali ar startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā vakar tika izsludinota sārudīna. Pēc krīvējas raķešu trīciņiem pirmudien, kad Kijevā tika nogalinoti vairāk nekā 30 cilvēki ja vairāk nekā 100 ievainoti. Sevišķi lielu Ukrainas visa pasaules sašutumu izraisīja trīciņas Ohmatit bārnu sliminēcē, kur nogalinoti divēji cilvēki ja vairāk nekā 30 ievainoti. Krīvējas armija izmanto strateģisku spornotu raķeti, KH-101, ka būs brukt Ukrainas lielokajai bārnu sliminēcē Ohmatit. Tādī ir Ukrainas drūšēbas dīneste, izmaklātoja provizoriski dati. Ukrainas drūšēbas dīnestes kvalificē krīvējas uzbrukumus Ohmatit Nacionālajai bārnu specializētajai slimnīcē, kā kara nozīgumu īparīto faktu soka kriminālu procesu, sacēts dīneste paziņojumā. Drūšēbas dīneste vadētojs Vasilijs Maļjuks sacīja, ka jo izlūkdīnes darēs visu iespējamo, ka bīnaidnīgs izjustu maksimālo atmaksu par katru jo kara nozīgumu, timā starpā par pirmdienas uzbrukumu Ukrainai. ANO Eiropas Savienība pirmdien 8. jūlijā osin uztropē krīvējas uzbrukumu Ukrainai. Nedēļa Ukrainā socās ar kortīvu krīvējas bruņoto spāku novijušu trīciņu viļni, nav īdomājumi, ka itamā karā tiktu nogalinoti vai ievainoti bārni, sacīja ANO humanos palīdzības koordinatore Ukrainā Denīze Brauna. Arī ASV prezidents Joe Bidens paziņojumā pauc nustropējumu uzbrukumam norodot, ka tas ir šausmanošs atgodinājums par krīvu brutalitāti. Izrēja paziņo, ka kopā ar sabiedrotējiem Vašingtonā gaidamajā NATO samita laikā tiks izziņot jauni palīdzības pasākumi, kā apstiprinot Ukrainas gaisa aizsardzību un civilīdzīvotāju drošību. Nustropējumu pauc arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Uzbrukumā viršanos pret civilīdzīvotājiem un civilējiem mērķim saskaņā ar starptautiskajiem tīsēbu aktiem humāno tīsēbu jūmā ir aizliegti. Savukur citāds uzbrukums ir napījamams, it is ir nazakavījūtīs joportrots, nūrodie Guterres. Ukraina ir lūgus sasauktā no drūšēbas padomes sēde saistībā ar notikušu uzbrukumu bārnu slimnīcē, jo piebilst, ka itamā mienesī tīši Krīvija ir ANO drūšēbas padomes prezidējošo valsts. Jaunais Nīderlandes premjerministrs Diks Hofs platformā X pauc viedokli, ka uzbrukums bārnu slimnīcē Kijevā ir īrasts Putina režīma nažēlībai. Tas skaidri parodi, kam ir vajadzīgs turpinot atbalstīt Ukrainu, ka Krīvijā nedrīkst uzvarēt itamā karā. Tikam Latvijas sabiedriskais medijs LSM.lv viestē, ka Nacionālo bruņoto spāku zemesardzes štāba virsnieks majors Jonis Slaidiņš norodējis, ka Krīvija ar raķešu uzbrukumiem Ukrainas civilajai infrastruktūrai, timā starpā Kijevas bārnu slimnīcē, rauga dabot haosu, biegļu plūsmas un protestus par kara izbeigšanu. Slaidiņa izskatā notikušie raķešu trīcīni nav apšaubami bija planavoti, turklāt nav izslēgts, ka koordinātis devuši Krīvim kolpojušie aģenti. Krīvija tādā veidā pirms nedēļas Vašingtonā notikušajā NATO samitā sūtīja viestējumu rietumvalstīm, ka turpinosīt iz eskalāciju radīt haosu, ka veidotos lielokas biegļu plūsmas tikai tuvojās rudiņas. Izvaicojumu, vai Viktors Orbāns varētu būt vidutojis sarunos ar Krīvijas federāciju, Ukrainas prezidents atbildē, ka itādu lomu varētu spēlēt tikai nopietnas spēcīgas alianses. ASV, Ķīna vai Eiropas Savienība hipotētiski varētu darboties kā vidutojis starp Krīviju un Ukrainu. Tā pirmdien preses konferencē pēc tikšanās ar Pūlējas premjerministru Donaldu Tusku sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Itādu viedokli Zelenskis pauda atbildot uz vaicojumu, vai Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns varētu darboties kā vidutojis starp Kijevu un Moskavu. Tikai nopietnas spēcīgas alianses var būt starpnieki. Visa pasaule var pīspīst Krīviju portraukt to karu, uzsvēra Zelenskis. Brestes apgabaltīsa varas saglabošanas lītā aizmuguriski pīsprīdus 12 gadu cītumstropi Baltkrīvijas demokrātisko spāku fóruma dalībniekim, timā starpā bijušajam valsts orlītu ministrijas darbinīkam Anatolijam Kotovam i opozicionāram politiķa Valērija Cepkalo sīvai Veronikai Cepkalo par sazvieristēbu varas sagropšanai. Par to viestē nastajašie vrēmi atsasaucoties iz Zerkalo i cilvēku tīsēbu centru Viesna. Anatolijas Kotovskai organizācijas vadētojs arī tika atzēts par vainīgu ekstrēmistumu veidojumu vadēšanā i ekstrēmistu aktivitāšu veicinošanā Baltkrīvijā. Papildus cītumstropam opozicionāri stropāti arī ar naudas sūdu. Francija pēc parlamenta apakšpalātes Nacionālos asamblejas vieļošanam nunokus politiskā strupceļā, lai arī par galēju labējo dāvāto Marīnas Lepēnas partiju Nacionālo afīnēba pretēju prognozam neuzvarā, ja palika tikai trešajā vītā, nivīnam politiskajam spākam nav izdevies dabūt pūrlīcinošu vairokumu. Vieļošanos visvēr deputātu mandātu dabo kreiso spāku koalīcija, bet otrajā vītā izrindojās prezidenta Emanuela Makrona centristi, kuri gan zaudījuši lielu daļu deputātu krāslu. Paļdiska klausētājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.